galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa maalin axad ah juulaay waa 7 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda wararka iyo v o a waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na dhegaystayaal waxaa ka mid ah faahfaahinta ku saabsan qarax ka dhacay magaalada jowhar
meesha waxaa kusoo arkay burburka guryo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay iyo hoteello markaasi inta badan ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan irshabelle iyo burburka xaafadaha ka agdhow magaalada jowhar oo markaasi xaafadaha qaraxa uu ka dhacay sidaa way ka muuqatay guryaha qaarkood in gebi ahaan ay burbureen
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan doorashada dalka kenya
doorashadan waa doorasho ka dugan doorashooyinkii hore waddankan waxaa ugu dad badan dadka loo yaqaano kikuyada kikuyadana labadaba waxay si nus iyo nus u kala taageerahayaan labada xisbi ee u d a iyo o d m oo kala hogaamiyaan labada musharax marka doorashadan doorasho waxaa way la filan karo in labadaba ay reeyaan
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay 14 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada jowhar wararka ka imanaya magaaladaasi ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 ka mid ah wasiirada maamulka hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ay ka mid yihiin dadka dhaawacmay sida ay v o a u xaqiijiyeen ila deegaanka ah oo ku sugan oo diiday in magacooda la sheego sababo amni ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa loo adeegsaday gaari xamuul ah oo lagu soo raray qalabka dhismaha waxaana lagu bartilmaameedsaday hotel shabelle oo ay deegaan u ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay sheegtay in qaraxan uu ahaa ismidaamin ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu cambaareeyey qaraxan oo uu ku tilmaamay mid argagixiso oo fulinimo ah sida ay sheegtay warbaahinta dowladda warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in howlgal ka dhan ah al-shabaab uu ka dhacay dooxada jubba kaasi oo lagu dilay 2 ka tirsan mintidiinta ururkaasi faahfaahin dheeraad ah kama aysan soo bixin howlgalkaasi iyo qaabka uu dhacay wasiirka gaashaandhigga ee serbiya ayaa xadda maanta ah sheegay in dhammaan shaqaale diyaaradeed oo 8 gaarayay oo ku burburtay meel u dhow magaalada kafaala ee dalka greek ay dhinteen nebojisa stefanovich ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda antonov a n oo laga lahaa dalka ukraine ay habeenkii sabtidii ku burburtay waxaana ay siday ilaa 11 oo hub ah oo miinooyin ay ku jiraan kuwaasi oo laga keenay serbiya loona siday dalkaasi bangaladesh muuqaal ay goobjoogayaal ku baahiyeen baraha bulshada ayaa muujinaya in dab weyn uu ka kacay ama ka holcayay diyaaradda xilliga ay dhulka ku dhacaysay mas-uul sare oo ka tirsan shirkadda diyaaradaha xamuulka ee meridian ee dalka ukraine ayaa u sheegay warbaahinta d w r jarmalka in dhammaan shaqaalaha diyaaraddu ay u dhasheen dalka ukraine ugu dambeynna koonfur afrika bilayskeedu waxa ay ku raadjoogaan dabli hubaysan oo 2 dhacdo oo kala duwan ku toogtay ilaa 9 qof weeraradan ugu dambeeyey ee dhacay habeenkii xalay ayaa kordhiyay tirada dadka lagu dilo rabshadaha ee dalkan oo ka mid ah kuwa ay ka dhacaan dilalka ugu badan ee caalamka 4 qof ayaa la dilay 2 kalena waa lagu dhaawacay deegaanka thembelehle ee gobolka guanteg warar huraacana waxa ay sheegayeen dabley aan la aqoonsan ay rasaas ku fureen rag ciyaarayay laabdhuu fiidnimadii sabtidii isla deegaankaasi oo koonfur ka xiga johannesburg ayaa laga helay meydka nin 36 jir ah kaasi oo la toogtay xilli laga dhacayay telefoon iyo baaskiil iyo agab kale uu watay dhanka kale bileyska ayaa waxa ay baarayaan dhacdo kale oo lagu dilay 3 qof taasi oo ka dhacday magaalo ka tirsan gobolka Western Cape. Ilaa 20,000 oo qof ayaa sanad kasta lagu dilaa Koonfur Afrika. Tiradaasi waa dalkaasi oo ay ku nool yihiin dad ka badan ama gaaraya ilaa 60 milyan oo qof. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Sidii wararkaba aad ku maqleyseen, ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, 14 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar. Haddaba qaraxan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay Ibrahim Cali Nuur oo ah saxafi ka tirsan telefishinka Universal oo booqday goobta qaraxa uu ka dhacay.
Wadahadsan tahay, waxaan tagay 20 daqiiqo kadib marka uu qaraxa ka dhacay magaalada Jowhar, gaar ahaan xaafadda loo yaqaano Mishinka.
Marka maxaad soo aragtay markaa tagtay?
Halkii meesha waxaan ku soo arkay burburka guryo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay, iyo hoteello markaasi inta badan ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabelle, iyo burburka xaafadaha ka agdhow magaalada Jowhar oo markaasi xaafadaha qaraxa uu ka dhacay agteeda ah oo soo gaaray qaraxa dhibaatada ka soo gaartay oo ay ka muuqatay guryaha qaarkood in gabi ahaan ay burbureen.
Marka bartilmaameedka qaraxani halkeeguu ahaa ilaa hadda haddii la ogyahay?
Runtii inkastoo aanan wax rasmi ah laga haynin, laakiin waxaa loo malaynayaa bartilmaameedka inuu ahaa xarumaha dowladda, gaar ahaan hoteelka qaraxa uu ka dhacay oo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabelle oo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee Hirshabelle ay degan yihiin oo deegaan u ah waana goobta qaraxa uu ka dhacay.
Maxaa la yidhaahdaa meesha goobtaas?
Runtii hoteelka dadka reer Jowhar waxay u yaqaaneen hoteelka Nuurdoob, waana hoteel ay degan yihiin inta badan mas-uuliyiinta Hirshabelle, sidoo kalena waxa ku yaala maqaaxi isugu yimaadaan siyaasiyiinta iyo weliba mas-uuliyiinta Hirshabelle ku sugan magaalada Jowhar.
Haddana maxaa loo yaqaan
hoteelka? Magaca loo yaqaano waa magaca ku sheegay, waa magacaas Nuurdoob oo dadka u yaqaanaan, oo waana shaqsiga iskale hoteelka ninka iskale magaciisa ayay lagu magacdaray, waana magaca loo yaqaano hoteelka magaciisa.
Way, markaad meesha tagtay maxaad soo aragtay oo khasaara iyo burburo ka dhashay qaraxa?
Runtii meesha waxaa ka dhashay khasaare xoogan, burbur xoogan oo soo gaaray sida ku sheegay xaafadaha, iyo sidoo kale dad dhaawacyo qabo oo markaasi laga bixinayay guryaha ka agdhow iyo hoteelka oo inta badan dadka ay waxyeelladu ay kasoo gaartay, iyo sidoo kale burburka gawaari ee goobta qaraxa uu ka dhacay agteeda yaalay, qaarkoodna ay kusoo dubeen guryihii ag yaaleen. Inta badan khasaaraha ugu badan waxa uu gaaray waxay tahay guryaha dadka shacabka ah ee ka agdhowaa ama ku yaala goobta qaraxa uu ka dhacay.
Ilaa hadda dadka wax ku noqday qaraxan waa imisa qof?
Runtii dadka wax ku noqday ilaa 14 ruux waaye hadda inta la og yahay, oo intooda badan ay yihiin mas-uuliyiinta Hirshabelle. Dad shacabna way ku jiraan, laakiin waxaa badan mas-uuliyiinta Hirshabelle oo xildhibaano iyo wasiiro isugu jira. Ilaa haddana wax dhimasho ah oo markaasi la ogyahay ma jiraan tan markii qaraxa uu dhacay. Marka laga reebaco 14-kaasi qofood ee dhaawacooda la geeyey isbitaalka Jowhar.
Marka mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanku sidee bay ugu gurmadeen goobta uu qaraxu ka dhacay?
Runtii qaraxa markuu dhacay waxaa inta badan kusoo xoobmay bulshada magaalada Jowhar, waxay soo raadiyeen goobta qaraxa uu ka dhacay. Markuu qaraxa dhacay, uuro iyo qiic badan ayaa baxay, dadka waxay soo raadiyeen qiicaasi, qaarkood waxay soo aadeen eheladooda oo goobta ka agdhawaa. Runtii qaraxa markoo dhacsana markiiba bulshada way soo buuxdhaafiyeen, waxayna markaasi bilaabeen in ay markaasi galaan ama ay raadiyaan guryaha ay qaraxa uu saameyn ku yeeshay ay dumiyaan haddii ay jiraan dad wax ku noqday. Sidoo kale waxaa goobta yimid ciidamo markaasi ka tirsan Hirshabeelle, kuwaas oo ayagana daqiiqada kadib soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay. Runtii Haruun, dadka markay ay yimaadeen waxay bilaabeen in markaasi ay gurmad u sameeyaan dadka waxyeelada ay soo gaartay, inkastoo aysan badneen oo dadka shacabka ay wax ka soo gaaray marka laga reebo mas-uuliyiinta hoteelka qaraxa uu ka dhacay.
Maxaa laga ogyahay qaraxan waxa sababay iyo sida qaraxan qofka geystay ama baabuurka geystay uu ku soo gaaray meesha, haddii la xaqiijiyay qof iyo baabuur midka uu yahay?
Maruna baasatay ilaa hadda horta lama ogo sida meesha kusoo gaaray, laakiin waxaa la xaqiijiyey dad meesha joogatoona qaraxa ka dhacay ka hor goobta taagnaa oo aniga la hadlay waxay sheegeen in gaariga meesha uu yaalay daynada ah qaraxa isaga markaasi uu fuliyey qaraxan uu ka dhacay hoteelka dhabarkiisa dambe. Hoteelka waxa uu saaran yahay laamiga bartamaha ka mara magaalada Jowhar, wuxuu u dhow yahay madaxtooyada Hirshabeelle. Gaarigana wuxuu yaalay runtii dhabarka dambe ee hoteelka, laakiin ilaa hadda lama ogo sida uu kusoo gaaray halkaasi iyo meesha uu ka yimid, inuu magaalada hore u joogay, inuu maanta yimid, iyo wax kaloo kasii dheeraadaba.
Mas-uuliyiintu ma ka hadleen intii aad goobta joogtay ama mas-uuliyiinta aad la kulantay ma ka hadleen maxay ka dhaheen qaraxa?
Maya, ilaa hadda kama hadlin mas-uuliyiinta qaraxa marka uu dhacay, oo keliya ciidamaha soo gaaray meesha oo dadka kala raacday, oo isla markaana xiray goobihii qaraxa uu ka dhacay erideeda ama afarteeda dhinac. Ilaa hadda mas-uuliyiinta maysan ka hadlin.
Qaraxan oo kale intii aad Jowhar joogtay ma ka dhacay magaalada?
Maya, intii aan joogay magaalada Jowhar qaraxan oo kale inuu ka dhacay iska daaya xataa lagama maqlin erida magaalada Jowhar. Runtii qaraxan markuu dhacay guud ahaan magaalada dhan dhabaqiisa waa lagawada maqlin. Afarta xaafadood oo ay ka kooban tahay magaalada Jowhar waa laga maqlin. Xataa mararka qaarkood dad ku nool deegaanada hoosmada ku ugu dhowdhow ayaa lasoo xiriirayay eheladooda magaalada Jowhar, taasi oo caddeyn u ah in qarax dhabaqiisa laga maqlay deegaanada ama tuulooyinka magaalada hoosimaada. Marka Haruunow, qaraxan oo kale weligeed Jowhar kama dhicin, xitaa lama maqlin.
Kaasina waxa uu ahaa wariye Ibrahim Cali Nuur oo ah saxafi ka tirsan telefishinka Universal kuna sugan magaalada Jowhar oo u warramayay Haruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaan la xiriirnay maamulka gobolka balse aysan noo suurta gelin. Marka ugu horeysa oo aan helnana waan idiin soo gudbin doonaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad xiliyadan oo kale dhegeysan jirteen ee wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, wax ka yar bil ayaa ka haray maalinta ay shacabka Kenya u dareeri doonaan doorashada guud oo ay ku jirto tan madaxweynaha. Madaxweynaha hadda xilka haya Uhuru Kenyatta ayaanan ka qaybgeli doonin tartanka doorashada, sababtoo ah dastuurka Kenya ayaanan ogolayn in madaxweyne dalka xukumay laba teeram uu mar saddexaad isa soo sharaco. Sidaasi darteed, doorashada 9-ka bisha Agoost ee sanadkan 2022 ka dhici doonta waxaa ku loolami doona musharaxiin ay ugu tun weyn yihiin ra-iisul wasaarihii hore Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka xilligan William Ruto. Haddaba, maxaa laga filan karaa doorashadan? Yaa loo saadaalinayaa? Sidee ayayse u saameyn kartaa Soomaalida? Su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabi doona Axmed Maxamed Mooge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Waxa uu wax ku bartay dalka Kenya, haddana waxa uu ku nool yahay magaalada Nairobi. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa dhowahay walaal Nuur, waadna ku mahadsan tahay.
Axmed, waa mahadsan tahay. Doorashada Kenya 7 kooban ayaa ka haray, marka xaggee la kala marayaa hadda?
Runtii doorashada Kenya waxaa kasoo hartay, wuxuu dhici bisha soo socota 9 bay dhici doorashada. Doorashada dhici doonta August 9 waxaa u cadcad laba nin oo kasoo jeeda labadaba community la ilo yaqaan Nailotiga and khaasatan ninka Raila Omolo Odinga la dhaho wuxuu ka soo jeedaa community-ga Jalwada and William Samoei Ruto wuxuu ka soo jeedaa qoomiyadda Kalenjinta labadan nin baa ugu cadcad waxa ka socda wadanka abaabul doorasho campaign ay ku dhameeyeen safarro wadanka dhamaantiis gobolada iyo deegaanada si ballaaran baa lagu dareemayaa wadanka doorashada iyo natiijada ay ku leedahay dhaqaalaha iyo wax walba
way marka waxa sheegtay in Odinga iyo Maret William Ruto ay yihiin labada nin sida weyn ugu tartami doonta dabcan midkood ayaa noqon doona madaxweynaha soo socda ee Kenya marka labada nin maxaan ka naqaanaa adiga oo soo koobay
shukran nuro waxaan ka naqaanaa labada ninba waa niman veteran politician ah mise rag rugcada ah Raila Omolo Odinga waa nin sidaan sheegayba jalwe ah kana soo joodo communitygaas cimrigiisana ah 77 jir haddana ku tartamahay xisbiga Orange Democratic Movement ODM loo yaqaano Raila Omolo Odinga waa nin soo noqday wadankan ka soo noqday ra'iisul wasaaro waa nin soo noqday xildhibaan runtii dawladdii dictatorkii Moyne muddo la soo dagaalamay waa xawna lug weyn ku lahaa doorashadii 2017 iyo carqaladii dhacday post electionka doorashada kadib kadib markii ay dhacday carqaladaas baa waxaa la siiyay dawlad half ah mise nus taas oo la soo magacaabay ra'iisul wasaare waxaana markaa wadanka madaxweynaha dawlad wadaag naam ninka William Ruto waa ninka soo jeeda qoomiyadda Kalenjinka konton iyo shan jir ah kuna tartama hay-adda xisbiga UDA loo yaqaano United Democratic Alliance runtii naftirkiisa nin yar istamaha waa nin rugcada ah la soo shaqeeyay Moy tartankii doorashadii 2002 kulahaa lug weyn 2007 wuxuu la soo shaqeeyay Raila Omolo Odinga oo hadda ninka ay wada tartamayaan luguna soo eediyay 2007 inuu ku lug lahaa dagaaladii iyo wixii ka dhacay inuu ku lug lahaa maxkamadda adduunka ku soo eedaysay kiiskaas oo hadda soo xirmay wuxuu wadanka kasoo noqday xildhibaan wasiirka waxbarashada iyo wasiirka beeraha uu soo qabtay labadaba wuxuu 9 sano la soo dhaafay ka ah wadanka madaxweyne ku xigeen oo uu ahaa Uhuru Kenyatta oo hadda xag siyaasadeed ay ku kala fikir tageen
waa tahay marka axmed hadda maadaama lagu jiro xilligii ololaha doorashada meel sarana ay marayaan maxaa ballan qaadi ah maxay kaga duwanaan karaan maaragta dawladda hadda jirta iyo kuwii ka horeeyay labadan nin maxay ballan qaad ah ayay u fidiyeen bulshada kenyaanka
nuro su'aasha waa su'aal aad muhiim ah siyaasiga loo yaqaan William Ruto waxyaalaha uu ballan qaadahayo oo ku soo jiidanaya shacabka waxaa kamid ah in dadka dhaqaalahooda hooseeyo oo ah sida kuwa ka shaqeysto mugkotooniga baasha loo yaqaano wilbarooga iyo maamulinka amboogada iyo qudaarta wadooyin ku gado in uu kor usoo qaadi doono wuxuu ku kambeengarinhayaa agenda mise model la dhaho bottom up economic model oo ah dadka hooseeyo inuu kor usoo qaadi doono runtii waxyaalaha kale oo wadanka aadka u dadka ugu soo jiidanaya waxaa kamid ah in judiciary-ga iyo booliska maxkamadaha wadanka in uu qoondeyn doono dhaqaale ka baxsan tan ay ka helaan executive-ka ee madaxtooyada xafiiskiisa si shaqadooda ay u gutaan si hufan oo cadaalad iyo si cad ay wax walba u qabsadaan marka booliska sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan u qoondeyn budget ka baxsan tan ay ka helaan madaxweynaha si wadanka cadaaladdiisa iyo maxkamadihiisa iyo police system-kiisa u adkaado waxyaalaha sidoo kale uu ku soo jiidanayo muslimiinta mise bulshada soomaalida khaasatan waxaa kamid ah wuxuu la dagaalamay buu leeyahay waxa la dhihi ethnic profiling in dadka la beegsado laguna beegsado qabiilkooda iyo diintooda wuxuuna runtii mar walba ku soo celceliyaa in arrinka kibandhaha ay ku dhibaateysan yihiin u sahli doono kibandhaha wada raqiis ay ku heli doonaan sidoo kale in wuxuu kaloo ku kambeen garanayaa in security personnelka askarta shaqada mise waalatay oo miyirkoodii tagay mise dhaawacyo soo gaaray inuu u qoondeyn doono dhaqaale sidoo kale booliska oo horantii hore wadanka insurance-ka lacagta magdhawga waxa heli jiray military affiliate haddii wax u leeyahay booliska haday wax dib soo gaaraan sidoo kale dhaqaalan siin aanu qandeen wuxuu ku celcelinayaa in foreign policy-giisa calaaqada u la yeelan doono waddanka USA UK China iyo India Europe iyo dawladaha kale Afrika inuu xoojin doono dhigiisa Raila Amolo Odinga manifestihiisa mise waxyaalaha ku kanban garanahaya isagana waxaa ka mid ah in waddankani Kenya oo ah waddan third world country ah adduunka saddexaad ah inuu geyn doono waddanka adduunka koowaad oo first world uu ka dhigi doono waddanka Kenya boqolkii bari ugu horeysa xafiiska Raila waxa ayaalaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ah inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa oo waddankan aan ognahay inuu shaqadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo wax walba u hareeyey dibna u dhigay waxaan xoojin doonaa buu leeyahay mushaaraadka iyo lacagaha ay qaataan militariga waddanka iyo booliiska labada waan xoojin doonaa buu leeyahay waddankan waa waddan beeraley ah wuxuu leeyahay beeraleyda waxaan ku saaciyeyn doonaa waxyaalaha bacrimiyo beeraha waxaan u furi doonaa buu leeyahay outside marketka foreign marketka suuqa banaanka wuxuu kaloo sheegayaa in macallimiinta waddankan shaqalaanta ah in uu geyn doono iskuulada waddankan daafihiisa si uu xoojiyo waxbarashada waddankan oo tayana u yeelo sidoo kale waxyaalaha uu ballanqaaday waxaa ka mid ah Nurow cash inuu siin doono 6,000 bishiiba dadka kenyatiga oo dhibaataysan oo naxdihiisan ugu dambeyntii waxyaalaha uu ballanqaaday waxaa ka mid ah health costiga waddankan caafimaadka qarash badan baa kaga baxa kenyatiga inuu hoos usoo dhigi doono noloshana uu ka shaqeyn doono sidii hoos ugu dhigi lahaa crisis ka jiro
waa mahadsan tahay axmed maxamed nooge iigu jir dhageystayaashii doorkooda ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga iyo halka aad ku sugan tahay
magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya khabiirka barnaamijku asalaamayaa suurtagal ma tahay in doorasho xalaal ah oo aan ku shubasho lahayn dhacdo haddiise mid ka mid ah musharixiinta oo qiran waaya guuldarada maxaa la filan karaa
waa mahadsan yahay isaa'ilka runtii waddanka IEBC wax loo yaqaano Independent Electoral Boundaries Commission waa waaxda u xilsaaran inay qabanqaabiso doorasho waxay ku soo celceliyeen oo marar badan sheegeen inay qaban dooraan doorasho fair, free and credible election doorasho cadaalad ah dhexdhexaadna ah loona siman yahay tayana leh inay qaban doonaan rajada laga leeyahay inay doorasho nooca dhacdane runtii sanadkan aad bay u sarreysaa li'anna waddanka securitygiisa mise waaxaha amniga feejignaan aada u weyn bay ku jiraan waxaana la xoojiyey meelaha laga filan karo inay dhibaatooyinka ka dhacaan oo dhan runtii inay caqabad mise waddanka crisis mise dagaal mise wixii ka dhacay 2007 wax lamid ay ka dhacaan sanadkan aada bay u yartahay mid la filan kara maha kenyankana waa ka wantoomisay oo badanta ciiso haddaan u gudbo jawaabtaada labaad haddii musharaxiinta Raila mise Ruto midkood uu ku qanci waayay doorashada dhacday inay xalaal aheyd waxa u furan wada ah inuu kiiska geeyo Supreme Courtka maxkamadda waddanka u sarreysa inuu geeyo maxkamadda ayada ah waxay fiirini doorashada sida loo qabtay wadooyinkii loo maray cadeymo cadcad waxaasoo dhan markii baarto waxay soo saari doorashadii inay aheyd mid sax ah iyo mid khalad ah mise way kansali oo waxay dhihi doorashada waxay aheyd mid aanan xalaal ahayn mise way meelmarin iyo waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid credible oo xalaal ah 2017 haddaan dib kugu celiyo ciiso waxaa dhacday in musharaxa hadda madaxweynaha Raila Amolo Odinga oo markaa la tartamayay Uhuru Muigai Kenyatta inuu ku qanciyay doorashadii dhacday maxkamaddana uu geeyey arrintaas ayaha maxkamaddana ay go'aansatay in doorashadii dib loogu celiyo markii lagu celiyeyna uu reeyay Uhuru Kenyatta marka waa wax dhici karo waxaan u furan wadada ah in maxkamadda uu geeyay kiiska
waa yahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf waxaan joogaa magaalada Qabrabe ee dhulka Soomaali Galbeed su-aashaan rabay inaan maratay barnaamijka wadiya waxay tahay doorashada la filayo in ay ka dhacdo dalkaas Kenya saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa Soomaalida ku nool dalkaas aad iyo aad baan idin salaamay
Ilyaas aad baad u mahadsan tahay Soomaalida waddankan waxaa way stakeholders biyihiin dhan bay ka leeyihiin gobolka waqooyi bari waxaa degan Soomaali waddanka daafihiisa iyo goboladiisana waxaa ku ganacsata Soomaali aad u fara badan khaasatan magaalada Nairobi doorashada sanadkan dhacayso Soomaalida أهميد آد وين بيقول هذا هاي قفك صوق على يأجنده سئي منافسته سنة نتيجة كويلان سوماليدا سنة كان وحي كميدي نفط الكوضة ضدك تاجن لأن وضن كان ووضن برسلينشل سيستم اف جوفرمنت شعب كان وحور المدحوينة يا بارلمان يا دولته وسكل ودورته مركا ضدك ترتمع يتاجن وحا كميدا سومالي سومالي رنتي مدو وحي لده لدعهين وكشي جنهين الرماها سيدا أمن الدرو إن عرورته ده مثل دلن يرسته ده مثل رقه ده لغو سميهو اكسترا جديشو الكيلين وداك بحسن مدى شرعي اهل قدلو او مثل قاركود اللوايو ديسابيرانس او دعو مالي كودن بيهن اللوايو رنتي وحي كولو سومالي ده عباشا كمو جنهين معلمين درو مددي قدن بيثي قبل ده وقوي بري لمان معلمين تي كينيان كاهيد وبريسي سنديه قدن بيه أمني دردك كشرتي دان كاس أوجيت وقصو عرهي مركا حل كلوكيني دون الدولة إيمان دون حلكي أوكيني سو وحبرش هذا يا معلمين تقبل كاسيد اللوحة وجين لها وحيلها يفيرنا يم بكميتها هي وحيلها سو مالدة يرفنتي آد وفيرنا يم دورشان وحكميدة شرعية كباندها مسباس بركو حلو يقانو لبضبو وحيلها آد وربان أو الغرفات شو دان كان سو مالدة بكميتها سومالي ده وحكميتهن ده قبله قبله ده يدب ودعي ونن هرمركة بحسن ايه ودن كتير ودن قبله ده قار انن ولي جارين ان انفرستركتشا دره ايه ديفولومنت حما هرمر يربا كتير قبله ده مركة سيدي لسو كوبعين لها رنتي ايهان وحيالها ايه فيرن هايان بيه كتير ته وحاك الله حسيت مدن قحوتيك ادهن قبله كداب وصنده بدن كتير ايهان مرك كار واحد عدا إن لو جوديو وأني للغري مش الريباتريشن بان ليس وين أوردن كيفان اللي جو علني أيقو كده جنايش السي شرعية قانون يونايتد نيشن ككده جسي جوا ككده جن مركز سوماليدا أيقنا أرنك أيده كين بكتر وحكلو تشير سوماليدا قندين تقرشات كأوردن كان حاجرة ديفولوشن مثل مامل جوالد باللوكال كرسلا هانتيدا رنتي رايلا أمولو دينجا وحو دي برنامج لديه بولدين بريدس إنشياتيف أو إن شرعيغا كيني إني وحلوغو بدلاهات إن تقور هايوان إن غوغالا دقار العيا إيقاتان إني بدانتو اللغا يرايو إن تاسو سومالي دا سو جيدة تي أتنشن كيدا إن الربين إن إنتي قادن هين وحلوغو دروان وحلغا شري الرين كياساقها بفضل الله مهير جلين أو بي بي أي دي والا كنسلين محكمة دا إساجيسي ان وحيالا مر احرمهاس بي سوماليد آد وفيرينيسا امنيجي با اقودن بيو او دورشاد اني نبات كود اعضو سوماليد سي قناحسي قيدي اي كل اهد دل مقالة دل نيروبي خاصة حافظة اسلي سي او وسي سعضو ان وحيالا هاي قنا اي دقربان كوتو من هايان
قواتا هاي ان وحاد جرت دورشادني ان سنكلية هاي دورشاد مدحوينها وحالا دورنا يا حلبان ندي دولد هر قرن يكوي معركتي دولدها هوسي مركة سوماليدا يا ترتمي ان حقيس اوكل ارديان
سواد مهاسنت نورو سان شغيبو ان دوحي كده عيسا دورشادو هر سنترال غوفرمنت يا هر كاونتي غوفرمنت وحان كودا دولد دحي او مدحوينيه اكزيكتيف كي وكتر تمهيو وطرتن كيدو مشو يالا بارلمان كي او ككوبنو ككوبان ناشنال اسمبلي اقل كهوسي iyo da senate oo aqalka sare asagana tartankiiba ku jira halkaas iyo labada mid madaxweynaha iyo mid aqalka hoose iyo aqalka sare kuwa ayay waa executive ka waana central government ee xageeda dawladda dhexe halka heer goboleedka waxa tartamahayo governors wadanka wuxuu ka koobnaa 47 gobol 47 gobol gobol walba wuxuu leeyahay governor buulay governor buulay oo maamulo gobol walba wuxuu leeyahay senator oo fadhiisani aqalka sare gobol walba wuxuu leeyahay ward wax la dhigi wardka waxa ka soo galo MCA member of county assembly xilibaan fadhiisanahayo aqalka hoose ee gobolka marka guud ahaan wadankan waxa tartanto 47 governor 47 senator 290 MCA madaxweyne intaas la soo dooran oo doorashada sanadkan dhacayso ku tartamahay Soomaalida wixii ku jiraan marka dadka u tartamahayo xilibanada senatorada gabanarrada iyo MCA-yada waxaan madaxweynihii ahayn inta kale xilalka kala dhan Soomaali waa u taagan tartamays
waayahay waa mahadsantahay dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA waxaan ku gudujirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno doorashooyinka Kenya aan dhanki dhageystayaasha hadii aan dib ugu laabano aan u yeero dhageysta kale
magacaygu waa Barre Cali waxaan ka mid ah dhalinyarada nool wadanka Kenya su'aasha Ramadaanaha inaan weydiiyo doorashada tan ee wadanka ka dhacaysa bisha soo socota waxaad moodaa in loolankaas aad u adag yahay ra'iisul wasaare hore wadanka ee waqti fogna mucaarad ahaa hadda xaadirkan garabka helay madaxweynaha wadanka iyo madaxweynaha kuxigeenka wadanka oo asagana aanin aad u adag dadka Kenyaanka ay aaminsan yihiin inuu yahay siyaasiyiinta wadanka ninka waa adag runtii dadka casriga ah ka muujinayaan fadhi ku deerarkeeda fara badan baraha bulshada mar social media aad loo qoraa dadka Kenyaanka intooda badan waxay ka shakiyaan doorashada waa maxaa laga filan karaa isleedahay doorashada tan mudane hadii ay dhacdo in doorashadan calaqalada ka timaado maxaa isleedahay dadka Soomaaliyeed ee wadanka ku nool dhaqaale fara badan wadanka ugu jira ganacsigoodan aad u firaarsan yahay iyo kuwa qaxootiga kuwa maarti sida North Eastern qaxootiga iyo kaakumaba marxalad intee leeg ama dhibaato intee leeg ayaa soo gaaray kitaas leedahay waa maasantahay
dhageystay waad maasantahay haddaan su-aashaad u gelgalo Raila Amolo Odinga iyo William Samoei Ruto labada nin ee ugu cadac doorashada runtii waa laba nin oo aan kala harin marka nin walba iyo taageerihiisu leeyahay afkaarta wadanka waa mid u furan qof walba fikirkiisa inuu dhiibto qofka uu taageerayna si dadban iyo si cad labadaba uu ku sheego labada nin marka ninkii hadda Ilaahay u qoro mise cod badiyo baa heli mid ah Soomaalida maxay ka filan karaan hadday dib dhacdo runtii doorashadan agasta dhacayso waxay ila egtahay fikrad ahaan in ay tahay doorashooyinka ugu amni badan ee wadankan ka dhacay sida Kenyatiga ay political majority mise qaangaar ay u qaangaarin ayna u fahmeen in la isdagaalin wax walba si xal ah lagu dhameysto runtii marka waxay ila egtahay inaysan dhib halka la eego Soomaalida qixitaan iyo cabsi intaa lay ku wajihi karaan inuusan jirin baan arkaa
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa sii soo dhowla
VOA Somali waan salaamay waa sahal oo joogo Nairobi hadii aan su-aashaydu ku weydiiyo waxa waayo horta IEBC ga Kenya sida adi aad aqsoontahay ama kulligeenba aan wada aqsoonnahay waa la iska qabsaday waagii 2013 ka ee Ahmed Isaaq Xuseen chairman-ka ka ahaa wakii kootiinin laisla tagay markii dambe 2017 kiina sidi aan ogsoonno waakii election la qabtay waakii la iska qabsaday marka tiimkan hadda waa Fula Chabukati uu headka ka yahay maxay uga duwanaan karaa saddexdaas tiim ee commissionkii 2017-kii commissionkii 2013-kii 17-kii su-aashayda waa taas waana salaame
guddigii hore guddigan muxuu uga duganaan karaa runtii waxyaalo badan ba uga dugan guddigan wuxuu hoostagaa mise la shaqeynahayaa oo gacan saar weyn leeyahay waxaha kale ee dowladda waxaa jiro process dheer oo lasoo maray diiwaangelinta baatiyada Office of the Registrar of Political Parties baa jiro waxaa jiro dambi baarista sirdoonka booliiska militariga dhammaan waxay lug ku leeyihiin doorashada sanadkan dhacayso ayagoo rabaan inay xaqiijiyaan inay ku dhacdo si hufan cadaaladna ah waxaan dhihi karaa marka runtii la shaqeynta waxaha kala dugan iyo isla shaqeynta cad ee transparentiga ku dhisan baa ka dugi karto kuwii lasoo dhaafay doorashadana waxay u egtahay mid civic education dadkii wax la baray ay fahamsan yihiin waxaan waxa ugu jiro iyo hadday dagaalamaan khasaarada ka dheelan karto kenyaankii waa fahmeen wayna ku feejigan yihiin arrinkaasaga
waa mahadsantahay axmed adiga oo soo koobay gabagabadii ayaan maraynaa waxaan jeclahay inaan laba su-aal oo isdul saaran aan ku weydiiyo tan kuwaad madaxweynaha hadda xilka kasii degaya saameyn intee le'eg ayuu ku leeyahay doorashadan hadda maaragtay dhacaysa yaana la saadaalinayaa oo warbaahinta gudaha ay saadaalinaysaa inuu kusoo bixi doono xilka madaxweynaha soo socda
waad mahadsantahay nuur madaxweynaha wadanka hadda ka xilkiisa Uhuru Kenyatta oo xilkiisa dhammaaday waxa madaxweyne ku-xigeen waa William Ruto laakiin nasiib darro William Ruto iyo Uhuru Kenyatta wax wada shaqeyn hadda kama dhexayso Uhuru Kenyatta wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Raila Amolo Odinga وحونا وربا إن كوغولي استودور شرسو سعودة ريلا وحونا سمينا هيا وحيالا وحيكو الله ريلا سي وغولي استو تصالي وحي مدودان كينيا مدحوينها دالك صوماليا حسن شيخ محمود وحي كسو دوي ربورك حسن شيخ محمود وزيرك وحبيرها بيرها لو يقان بيتا مونيا بيتا مونيا وانين كسو جودو قبل كاميرو اي دغان مونت كينيا ريجون لو يقانو ميرو دا اي دكتو ميرو دو رنتي بليه ادن بيهي يسان ديه ادن بيهيبو سوق صوماليا ايو قاد كابي ادو تحقلين شرين وحيالو كان بين بو سمينا هيا دردرقلين بغن او ان لا دور تريلا او مولو دينجا بو يو قادان قادنا هيا رنتي حكولي هيا سامين ادو فيا او اوين هادان او امادو يالا سادالين هيا ان دورشان كوكوليستو دورشان و دورشو كدوغان دورشوين كي هرو سان كوشي غيبو labada qabiil oo tartamayso labada waxay ka soo jeedaan Nilot community Nilotic way wa jalwo iyo kalanjin wadankan waxa ugu dad badan dadka loo yaqaan kikuyada labada waxay si nus iyo nus u kala taageerayaan labada xisbi ee UDA iyo ODM oo kala hoggaamiyaan labada musharax marka doorashadan doorasho waxa way la filan karo in labada ay reeyaan urtona la filan karo ayna la filan karo ayna u badan tahay inuu reeyo
Rayla aad ayuu umahad san yahay kaas wuxuu ahaa Axmed Maxamed Mowge oo ah xeelere siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxa isaga oo ku sugan magaalada Nairobi uu markii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan umahad celiyo dhamaan dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanka dambe dhageystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
ما تاند نور حسن نور بخاري و برنامج كاسي وعيتان كاردقستها نلس عدسينيي اسلا وراركا كينيا يعني كوكو دا جرناي يغن عصتادا سوقا حافظ دا اسلي امقالادا نيروبي ايا سودو ويي هشيس كي دنكا غن عصيقاها ايه ودا غارين دولدها سوماليا ايا كينيا تدواتكي هوري قار كميدا غن عصتادا او وريسي سيي ايه دا عدد فيوي ايا شاقي ان دادكا لبادا ودن ايسكو باهينيهين انك سوقار كودا شاقين اني ولي ولاع كقبان qaadashada fiisaha dalku galka ee Kenya warbixintan waxa Nairobi ka soo diray qadar maxamuud xareed
hantida ay Soomaalida Kenya ay ku leeyihiin suuqa SB ee magaalada Nairobi wali ma jiro tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyay hantida ay Soomaalida Kenya ay ku leeyihiin suuqan balse waxa lagu sheegaa in suuqan uu yahay midka ugu badan ee ay taalo hantida ay Soomaalida ay ku leeyihiin Kenya Soomaalida ganacsiga ku haysata suuqa Islii ayaa aad ugu riyaaqay markii ay maqleen heshiiska ay jimcihii ay magaalada Nairobi ay ku wada gaareen madaxda Soomaaliya iyo Kenya. Ganacsatada suuqa ayaa markii hore aad uga walwal qabay waxa uu ku dambeyn doono xiriirka ganacsi ee labada wadan. Umar Ibrahim Xuseen waa hogaynaha ganacsatada suuqa Islii sidoo kalena kamid ah ganacsatada suuqa. Wuxuuna ka hadlayaa muhiimadda uu heshiiska labada dhinac ay wada gaareen oo u leeyahay ganacsatada suuqan.
Anaga heshiis waxaan u aragnaa heshiis oo loo baahnaa labada wadan ay danaha ay kala leeyihiin ay kala u fiisanayaan labada shacabna waxa dan ugu jirta ay ka wada hadleen. Waxyaalaha kamid ah visooyinka hadii la yiraahdo wadarrada la furo ganacsiga oo la dhaafsado xiriirka oo maarta wada shaqeyn dhow ay yeeshaan labada wadan qodobada meesha ku xusan dhan qodobada maarta saameynaya ganacsiga waheshiis wada socodka dadka oo socodka labada wadan shacabka daniisa ay ku jiraan badan laga arki karo way marka waxaan leenahay heshiis wanaagsan fiican waliba haddana ay ku sii ballameen in marka ay gudiga u saaraan gudigaasna uu ka sii shaqeeyo ilaa heer Muqdisho isku imaadaan wixii danaha haddana ay ka sii wada hadlaan marka waxaan leeyahay waa heshiis the right direction loo qaatayaan leh
idinka ka ganacsata ahaan waxyaabo hore aqabado idinku ahaa oo hadda aad u aragtaan in la xaliyo ma jiraan
waxa la xaliyay waxa kamida dadka isu socodka dadka markay Soomaali dadkeedii iyo dadka Kenya jooga waa soo baahan yihiin mar walba qaara ka shaqeeyay Muqdisho dana badan kale qaara inta dan kale oo dhaqaale maalgashi ku sameystay isu socodkii waa fududaanaya dadka caafimaad Kenya ka rabay oo halkaan imaanay waa sidoo kale waafan qaraabadii dadka qaara inta degan qaara xagga degan isu socodkooda waa fududaan waxyaalo badan ayaa fududaanaya ganacsiga diyaaradaha xamuulka dadka xamuulka wax walba waa fudaanay teed kale ganacsiga waxa laga wada shaqabuur badan tusaalahan kaluunka iyo wixii kaluunku ku halmaalo oo Soomaali laga keenay taas nafteeda shaqabuur ay dadka shacabka Soomaali u noqonaysa Kenyana sidoo kale dadaa shaqo keenay dadaa dhaqaalaha soo galay labada wadanba marka waxaan leeyahay wax badan oo caqabado farka hore jiray qayb kamada waa furfurmayaan aan leen
marka laga soo tago in Soomaalidu ay suuqa Islii ay ku leeyihiin ganacsi aad u xoogan sidoo kale xaafada Islii waa deegaan ay ku nool yihiin Soomaali badan oo ay u badan yihiin Soomaalida Soomaaliya ka soo jeeda kuwaas oo dalka Kenya ku jooga ama ba ku soo gala dalku galka dalka Kenya jaliyada xaafada Islii ayaa wali qaba walwal ku aadan dhanka fiisaha Kenya gaar ahaan gudoomiyaha jaliyada Soomaalida ee Kenya Abdiqaadir Diini waxa uu VOA u sheegay in qayb ka mid ah heshiiskan uu dib ku yahay dadka Soomaalida ee ku safraya qoysiga Soomaaliya
heshiis kasta oo dawladda Kenya iyo Soomaaliya dhaxmara hawna xiraad xasan Soomaaliye labada dal iyo labada dadba damba ugu jirta waana wax wanaagsan waana soo dhaweynaynaa waxa hadda hor u dhaca ay dawladuhu ee hadda la kooreeyay ay sheegeen sida uu shaqeeyana waa sugeynaa
si gaar ah jaliyada hadda tihiin dhibaatooyinkii aad qabteen arrimaha halka laga gaaray ma kamid yihiin
hadda jaliyada horta laba warsan jaliyada Soomaaliyeed ee halkan jooga jaliyada Soomaaliyeed halkan joogta dawladda Soomaaliyeed xog ma weydiin oo ma oran maxaa u baahan tihiin maxaa dib in ku ah maxaa okay in ku ah maxaa ku qaracsan tihiin may socon dawladdu way timid oo madaxweynuhu hoggaaminayo ka bacdina heshiis baa la saxiixay ama qallay arrinta marka u baahan taabashada waxay tahay oo degdeg ah mudoo inuu ku jiro meeshan fiisooyinka kala marka laga hadlo si dabiiciyana iyo si nadaabo ayaa dawladda Soomaaliya Kenya iyo hadal kale dadka Soomaaliyeed oo fiisooyinka dalbada ay u macaamili jireen sida ay u macaamili jireenna waxay ahayd saddex bari mar baa lagu heli jiray afar bari mar baa lagu heli jiray markay ugu badan tahay shan bari haday rabtaan qaadato waa fudayd ay u fududeynaysaa dawladda Kenya dadka Soomaaliyeed ee u baahan inay waddanka soo galaan haddana waxa weeye toban bari iyo wax la mid ah ayaa dadka Soomaaliyeed maqlahayaan heshiiskan ku jirta marka de Soomaan in aan meeshii aan xog ogolaan baa meeshaas saalay oo macnaha xog baan loo hayn haddii xog loo hayn lahaa waxaa laga dhigi lahaa moogtahay wax intaa ka sii fudud
dawladda Kenya ayaa hore u joojisay ganacsigii dhanka dhulka ee xadka ay la wadaagto Soomaaliya lamana oga waqtiga ay qaadan doonto in Kenya ay dib u furto xadka ay la wadaagto Soomaaliya maadaama qodobkaasi uu ka mid ahaa heshiiskii jimcihii ay labada madaxweyne ay ku wada gaareen magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed VOA
dhegeystayaal wali waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington markana Canada ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida ee ka socda magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu wadaa in maanta la soo gabagabeeyo kooxaha Ohio United iyo Midnimo oo labaduba ka dhisan dalka Mareykanka ayaa u soo gudbay ciyaarta kama dambeysta ah 13 koox oo matalaya dalalka Mareykanka, Britain iyo magaalooyinka Canada ayaa ka qayb galay tartankan oo bilowday 17kii bishan haddaba wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haji ayaa arrimahan ka wareystay Abdullah Yusuf oo ah gudoomiyaha ururka Today oo ah ururka soo qabanqaabiyay tartankan wuxuuna ugu horeyn weydiiyay natiijada kulankii ugu dambeeyay iyo sababaha kooxihii ka socday magaalada Toronto oo lix gaaray aysan xitaa ugu soo gudbin ciyaarta kama dambeysta ah
runtii Hussein aad baan ku salaamayaa ciyaar aad iyo aad u fiican bay ahayd labada koox oo wada dheela midnimo iyo seef ciyaartii markii hore waxay ku dhamaatay barbaro hal iyo hal marka dambana rigoore tagtay waxaa guushii raacday midnimo haddana finaali waxaan la ciyaaray doona insha Allah maalinka axad aad u ilaahay
waata Cabdulle Subaxay warantaa bal ciyaarta kama dambeyska ee finalka waxa soo baxay Ohio United oo gobolka Ohio dalka Mareykanka dhisan iyo Midnimo oo gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka dhisan kooxo badan oo waxa ka qayb galay oo Toronto ka socda lix koox markii gobolka Ontario laga hadlay ku dhahan ilaa 89 ay gaareen maxaa u sababa in labada kaliya Mareykanka socday ay isugu yimaadaan ciyaartan kama dambeyska
حسين هذا سؤال شاكا جواب واحد تهاي كوحاها مرايكنكا واحد من الاسعيني حوغاير انك توبر في عناين مركلو ايو كوحاها وكان ذا كترسل روحانتي كوحة السيف كوحة دوناك سنة اهد وسوقار الى يسمو فينالك روحانتي نوحي كوحارين بنو تكيك هوري كوحارين مركو حرجينينا ان لبدن كوح او كسوقت مرايكنكا ان سو بندق دونان عيار فينالك عيار اد وناغسن ددوينه كو قنعان انا رالي كغه نوقنو ان ان داورنو انو كسو غبا غبين ان شاء الله سدن غوردي صدنات ان عياره اورك تدي ان قبن جيرنا اي سومالوي
اوت دد بدنو عيارها كفالود وهي قبان ان كوح بدن او كندا كديستان غار اهان غوبل كنونتيريو ترتن كقيب غلا ayaraysay tayada ciyaartooda xirfad leh ee suurgelin laha in koobka uusan ka bixin magaalada Toronto iyo kooxaha ka dhisan gobolka Ontario adigu qaban qaabi aad tahay gudoomiye aad tahay muddo ciyaarahan ku dhex jirtay fikradda dadkaas qaar kood ay qaban ku muuqataa
in fikradaas waa la qaba because of waxa jiray waagi hore markaan ciyaarahan qaban jirnay la say teamka banaadir oo kale iftin oo kale Somali Star oo kale Royal North Star oo kale waxay ka dheeli jireen liiga marka ciyaar fiican ay soo bandhigi jireen marka maanta soo la waa in tiimunka dadka tababara oo gacanta ku haya inay ka ciyaarsiyaan liigaha ka jira magaalada Toronto inay ka qayb galsiyaan taas waa la qaba fikradaas waa fikrad aad u wanaagsan waana ku raacsanahay because of waxa keenaya in aysan guuleysan waxa kamid ah inaysan la ciyaarin tababar aysan sameyn oo weyn mana ciyaaraan marka la fiirso garoon ah full 11-11 badana waxay ciyaaraan reer Toronto half 8-8 garoon lagu ciyaaro taasna ma aha football ku wax lagu ciyaaraa 11-11 marka waa runtood dadku ku raacsanahay in arrinka fikrada qabana waa la qaba
waxa adduunaysa marka laga soo tago inaad tartankan qabataan sidoo kale barnaamijyo dhanyaro lagu horumarinayo ciyaaraha lagu dhiirigelinayo qabataan qorshiinuma yahay marka inaad bal isku daydaan in aad ka taageertaan maamulayaasha kooxaha ka dhisan magaalada Toronto iyo gobolka Ontario sidii ay u horumarin lahaayeen xirfadda ciyaartooyada si sanadaha soo socda ay koob ugu guuleystaan ama ay u qaadaan tartanka koobkan oo kala
in seen waxaan rabnaa next year haddu Ilaahay yiraado waxaan sameeyneynaa league before Somali week inta lagaan marka kooxaha magaalada ka dhisan say u noqdaan kooxaha dhisan oo adag soo uga qayb galaan marka waxaan rajaynaynaa 4 team oo ugu sareysa leagueas inaan ka soo qayb gelino Somali week
waatay ugu dambeyntii maanta waxa la ciyaarayaa ciyaarta kama dambeyska ah ee tartankan oo sanadkii soddonaad ciyaarahan aad wadaan waxa fooda isdaraya kooxda Ohio United iyo waliba midnimo oo labada Mareykan ka dhisan waa sidee diyaar garowgiina iyo waxyaabaha dadku ay filan karaan ee ku saabsan ciyaartan kama dambeyska
horta dadka waxaan leenahay ku soo dhawaada hana la yimaada isfartiibada aad iyo aad u diyaar garownay waxaan u diyaarinaa waxyaalo badan oo festival ah waa qorsan baan meeshan ka sameyn doonaa duu Ilaahay raadi maadaama ay tahay sadan guuradii ururka today ee qabanayeen ciyaaraha Soomaali week ee labada koox oo ma ciyaari doonaan maanta waxaan u rajaynayaa haduu Ilaahay raadi guul midii badaysa
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururka today oo ah ururka soo qaban qaabiyay tartanka kubadda cagta ee ka socda dalka Canada wuxuuna u waramayay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji degsteyalanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagal soconaysaa markana Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland iyo masuul ka tirsan maamulka iyo xisbiyada mucaaradka ayaa maanta ka qayb galay aaska Sheikh Aadan Siro oo kamid ahaa culimada waaweyn ee Soomaalida oo dhawaan ku geeriyooday dalka Hindiya warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo dirtay qada waa sagal Mustafa Xasan
Allahu naxariiste Sheikh Aadan Haaji Maxamuud Xiri Sheikh Aadan Siro ayaa maanta la keenay meedkiisa magaalada Hargeysa kadib markii uu dhawaan ku geeriyooday dalka Hindiya. Sheekha ayaa ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaalida, waxaana aas qaran loogu sameeyay xabaalaha baqiiq oo ku yaala waqooyiga magaalada Hargeysa. Jinaasada Sheekha ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland, gudoomiyaha maxkamadda sare, gudoomiyaha baarlamaanka, asxaabta mucaaradka taliyayaasha kala duwan ee ciidamada qaranka uu siiro culimaauddiin Salaadiin Cuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana dhammaan mas-uuliyiinta halkaasi ka soo qayb galay ay sheekha Ilaahay uga baryeen inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyoodayna samri iimaan uu ka siiyo. Waa kuwan madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale guddoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale golaha wasiirada oo iyagu halkani taasi uga diraya.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raaji'uun. Ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo sheekh aadan xaaji maxamuud xiire aadan sire loo yaqaanay oo sheekh weyno qaranka Soomaaliland ka baxay ahaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo qoyskiisii iyo ehelkiisii iyo caruurtiisii iyo ummadda Soomaalida samariya imaan ka siiyo. Dhammaan waxaan ka tacsiyeynaa bahda culimada oo ahaa sheekh weyno daaciya weliba siirada ku gaara. Sheekha maalmahan oo dhan waxaa ka hadlayay warbaahinta waxqabadkiisa iyo shaqsigu ahaa oo in badan ka sheegay. Waxaa la isku raacsan yahay inuu ahaa samafale weyn oo aad iyo aad sabarka uga shaqeeyey. Wuxuu ahaa ninkii xabaalaha maanta lagu aasiyo aasaaskeeda ahaa ka howlgalaya dhismaan iyo qaar ka horreeyeyba. Waxaanu ahaa dee addoon yiqiinta garanayo hoyga akhrarkaasii diyaariyey uu ahaa nafiisa iyo kuweynaba uu sii diyaariyey. Ilaahay ka tusaasiiyo jannada ugu deeqo howlaha uu qabtay. Waxaa kaloo isku raacsan yahay inuu aad dadka jilicsan ugu dadaali jiray. Waxaa kaloo isku raacsan yahay inuu ahaa sheekh aad iyo aad daafaca qaranimada Soomaaliland oo rag badan intaa dheeraa oo caan ku ahaa. Dhammaan talooyinka tallaabooyinka u wanaagsan ku qaaday Ilaahay aakhiro ha ku abaal siiyo jannada firdowsa. Taasaynu maanta ugu ducaynaynaa ducan buu inaga mudan yahay isagio wax islaamaa dhintay meydkaa la soo seeba ka mid yahay. Ilaahay waxaanu ku rajaynaa qoyskiina cawl khayr qaba inuu siiyo inagana samriya maa naga siiyo. Factabiru yaa wleelabaab qof walowba ku cibro qaado halkan iyo meel labadba baa lagu keenayo waa lagu geyn. Marka aakhirna in loo sii dadaalaa wanaagsan oon adduunka la ysku ilaabin. Taasina way ka dardaaran walfaatixa
taadan siiro oo ahaa sheekh weyn oo dhammaan dadka af soomaaliya ka bax ku hadla ay ku xidhnaayeen khudbadihiisa uu haadoon wanaagsan baynu markhaati furaynaa oo dadka wax badan tali jiray dadka jeecsanaya agoomaha waxaa geesi ruu sheega geesi la tabi doona buuhaa oo Soomaaliland tabi doonto oo dadka af soomaaliya ku hadlaaba uu tabi doono. Waxaa sheekh ku aana Soomaaliland ilaahay waxaan uga baryaynaa sheekh aadan inuu dembi dhaaf siiyo wanaagii uu shaqaystayna uu jannada ku geeyo.
Sagal Mustafa Xasnuur VOA Hargeysa.
Weli dhegeystayaal waxaa nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah linkiga imaneysa Washington. Markana qodob ka mid ah kii ugu waaweynaa wararka aan idin hayno, ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay 14 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Jowhar. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ugu yaraan laba ka mid ah wasiirada maamulka Hir Shabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ay ka mid yihiin dadka ku dhaawacmay qaraxa. Sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan oo diiday in magacooda la sheego, waxa ay sheegayaan in qaraxa loo adeegsaday gaari xamuul lagu soo raray qalabka dhismaha kaasi oo lagu bartilmaameedsaday hotel Shabeelle oo ay degaan mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka Hir Shabeelle. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay qaraxa ku sheegeen inuu ahaa mid ismiidaamin ah. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa cambaareeyey qaraxan oo ku tilmaamay mid argoosi oo fulinimo ah sida ay warisay warbaahinta dowladda. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in howlgalka dhan ah Al-Shabaab uu ka dhacay dooxada Jubba kaasi oo lagu dilay laba ka tirsan mintidiinta ururkaasi. Markana dhageystayaal dhinaca kalmahaysaha ayaynu u beereynaa.
Kii halal lagu u keenay ma ku iimaanin adiga galay iyo hooga soo buuxa buuxa ku saxay yelin hore aan eeto kan furan galala waagiya golkii halal lagu u keenay ma ku iimaanin adiga karnay liyo hoo dasho buusha buusha ku saxay kubaba fiinina markaan guriga ku yeelay ee karakisi seetal gacal guudkay bu qaaday goobo gelina saana qalbigu jaano yaashay kubaba fiinina markaan guriga ku yeelay ee karakisi seetal gacal guudkay bu qaaday goobo gelina saana qalbigu jaano yaashay gofaatay geyan kana ka tiibiyesi magac boone allahayo aadaw kugu gamee hayna kelgeynin wanan kubo kuntanahe allo hayna kelgeynin gofaatay geyan kana ka tiibiyesi magac boone allahayo aadaw kugu gamee hayna kelgeynin wanan kubo kuntanahe allo hayna kelgeynin
kasti hirgeeyo ay gabagabo u ahaa idaacadeenii galabnimo oo si toos ah inkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan idin leenahay dhamaan teenba nabadgelyo
qalbigu si gulmadii aa casha. Go fatay diyan kana kati gesi magabone. Allah yo agal kugam e ayna kelbini.